Hello, I'm Nathan Mali, conductor, traveler, and I started to go to the hospital. I'm going 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 to go to the hospital. ምቹውን አብራና መናርካ አድዘለው በኸልቲ ህዝታት ቁስሉ ግራጭ ምውሳኽ ይዝኸውን እና ትክክል ዘይኮነ ሓሳባት ካብ ነቐርብ ሓና ዝኾነ ሓሳባት ነቐርብ ሞ ክልቲ ህዝብታት ዝቀራረብ ሓሳብ ዝቐርፅ ኮይኑ ኩምዚአ ግን ንሓደ ወገን ይተቕርቡ ጥራሕ እዚ እውን ናይ ኩላትና ርኢቶ እዩ ናይ ህወሓት ወይ ካልኦት ተቃወምቲ ድባት ዋላ ይኹኑ ኢትዮጵያን ትግራይን ወኪሎም ኣብቲ ሓሳብ ርኢቶ ክህሉ ከዚ እውን ዕድል ተትውዎም ዝበለፀ እዩ ኣብ ባይርጋ ኮርአየ ካብ ዋሽንግተን ከባቢ እያ
Hello, Radio Pierre. It's a cool day in the whole of Matt. It's a whole of a pump in the Dagesh. I'm going to tell you a video here from the Tikums of War Hito. Pretty in Mabi. So, my jammer, I'm a little bit right. I had it from Moana. ለታተ ነገር አይቆነን እንዴ ዳርካ ዳው ኮሞሪቶ ትለሕስ አመት ዘሎን ኮራና ፕሮፖጋንዳ ህግደስ ከምዘላታ ፎቶ ኮፒ ኦ ማግሪብ ኩብላ ለኪዩ ወያነ ስፈጸመን ሁለታት ከምዘለው
ሄሎ ወይስ አሜሪካ ከነላልኩም ሁሴን ይባል ካባተላንታይ ተወልዴና አሶሉስ ለሸዋት ዘሆረቢያ ጋይስ ብጣዕሚ ጽቡ ሪቶ ይበል ብጣዕሚ ና ንመስግን ፖለቲካ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ቁርብ ተቀይሩ ይመስል ናይ ኤርትራ ተቃዋሚቲ ሌላውነት ኤርትራ ይገብሰና እዩ ኤርትራውያን ናቶም ስራሕ ናቶም ተቃውሞ ናቶም ደገፍ ባዕሎም ብርቶኦም ክገብሩ ኣለዎም ዝብል ርኢቶ መፅእ ኣላ እዚ ከዓ ሓዱሽ ነገር እዩ ምስ ሓዱሽ ዓመት ካብዚ ተቐፂልና ኣብ ሃገር ለውጢ ክነምፅእ ንኽእል ስለዚ ኩላ ድማ እዩ ክኸውን እዩ ስውስዋስ ግን 20 ዓመት ንድሕር ትገዝኪና እዩ ይቐኒአለ እዩ ሕሴን እዩ
Hello, guys. From America. I'm here to talk to you about the country. I'm here to talk to you about the country. I'm here to talk to you about the country. ሳብ ዘሎና እዚን እዚን ክንብላ ይመኽልና መንግስቲ ተለቀ ኢኻ መርገፂ ኢኻ ተርግፅ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ባዕሉ መግለፂ ክህብ ክእል ባይቶ ኤርትራ መግለፂ ክህብ ክእል ንጎረባብትና ብኸመይ ኢና ዝምድናና ክብል ክእል ከም ንሪኦ ዘለና ምሉእ ዓለም ሕጋዊ ዝኾነ መግለፂ ክህብ እዚ መንግስቲ ዝበሃል ዘሎ ኤርትራ ግን ሕጋዊ መንግስቲ ስለዘይኮነ ብሕግን ስርዓት ስለዘይ ሰው እዩ ዝመርፅ ንሕና ኤርትራውያን ሕግን መንግስትን ከይገበርና ኩሉ ግዜ ተደፈርቲ ኢና ናብ ሓደ ክመፅእ ሕግን መንግስትን ክንገብር ንጠዓሮ ክብል ደልየ ሜሮን ሲሚ ኣኒለ
hello amnay somali kondete ertraan nay sawet hetus guay ha waatan kitom kitom zoro wa samianere skaalad gede kitu wasmiyena gede yam ertraan ti nay ngisti tiya ertraan zo habedet rahim either sedo 70 mahse ikona na ka ertra stefan alte garu itegawan intin ayrayam ምቹውን አብራና ማናርካ አድዘለው በኸልቲ ህዝታት ቁስሉ ግራጭ ሙሳ ይዝኸውን እና ትክክል ዘይኮነ ሓሳባት ከም ነቐርብ ሓናት ዝኾነ ሓሳባት ነቐርብ ሞ ኸልቲ ህዝብታት ዝቀራረብ ሓሳብ ዝቐርፅ ኮይ ኩምዚአ ግን ንሓደ ወገን ኣይተቕርቡ ጥራሕ እዚ እውን ናይ ኩላትና ርእቶ እዩ ናይ ህወሓት ወይ ካልኦት ተቃወምቲ ድባት ዋላ ይኹኑ ኢትዮጵያን ትግራይን ወኪሎም ኣብቲ ሓሳብ ርእቶ ክህሉ ከዚ እውን ዕድል ተትውዎም ዝበለፀ እዩ ኣብ ባይርጋ ኮርአየ ካብ ዋሽንግተን ከባቢያ